Jena Tony Santu nil-akum għal-program jor f-sensjela ta' mużika 21. Nanuwa 18 il-program ta' mużika 21 u l-ħames wieħed għal-din is-sena l-2022. Sija ta' ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 hawnhekk fuq Campus FM. Illum niftħu bil-ġdida ta' Alexander Holden, Perfect Goat. Silta ġdida ta' Alexandra Holden emmek Fake Fur Coat tiftaħ il-program tana ta' mużika 21 din is-sija ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 li nippreżentawlkom hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija flimkien miegħi Tony Sant. Id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com u jekk issegwu din essenzjala regolarment tafu li naqsmuha f'tliet partijiet. Fl-ewwel parti insemmawkom diski ġodda li jkunu ħarġu matul l-aħħar ġranet qabel ma tixxandar profju l-edizzjoni ta' Mużika 21 għal dik il-ġimgħa. U mbagħad fit-tieni parti naqbdu tema partikolari illi jinvarjawha minn ġimgħa l-ġimgħa. It-tielet u l-aħħar parti tkun l-album li niffokaw fuq illum, l-album tal-lum, l-album tal-ġurnata. Imma ħan inkomplu b'aktar minn dawn id-diski ġodda li ħarġu minn Malta f'Jannar ta' l-2022. Unduru għat-tieni waħda li għandna wara dik ta' Alex Holden, il-Perfect Coat, issa minnant Franco Taltalja fil-kollaborazzjoni tiegħu ma' Farrugh, din hija Komorebi. Thank you. Nebi jemmek il-silta ta' Franco Tartaglia flimkien ma' Farrugh. U dinija waħda minn dawk li ħarġu propju fil-ġranet li għaddieta x'kif għadna aħna qegħdin mostulkom hawnhekk f'din il-parti ta' dan il-programm ta' Mużika 21. Siltiet ġodda minn Malta għall-sena 2022 din ħarġet propju fl-10 ta' Jannar allura kif għadilkom ftit tal-ġranet ilu. L-istess palma għamlet din is-silta li sa' nisimgħu issa hija aktar reċenti fil-fatt hija mill-20 ta' Jannar hija l-ġdida ta' Nedex jew Nedex, qatt ma nkun naf kif sa' nippronunzja ismu dan. Black Hearted hija s-silta tiegħu.
I don't even know her name. All those lies you spoke, yeah. When you know I'm not to blame. I know My love is gold. You ain't taking no power. Speaking out loud, I'm gonna get you on my way. And all those friends, they were not friends. Best thing that you lost at night. Just stop, listen, don't think twice. Your biggest regret for the rest of your life. All those friends that were not your friends. The only one you love now was yourself. Yeah, nobody else. Now it's done, it's over. Look at your revocation and your drama.
Black Hearted emmek mela minant Nedex. Waqt il-program ta' Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Flimkien miegħi Tony Sant. U sambidlu l-istil mużikali għal darb'oħra hawnhekk, però dawn iż-żewġ siltiet norbtuhom ma' xena tal-mużika elettronika. L-ewwel waħda hija minant Sound Synthesis. Sound Synthesis illi joffrilna l-ewwel silta tiegħu minn dawk li nimmaġina se jkunu diversi matul din is-sena. Din hija l-verżjoni digitali li ħarġet issa permezz tal-YouTube ta' dak li kien it-12-inch vinyl tiegħu permezz ta' 2020 Vision. Minant Sound Synthesis se nisimgħu Electronic Machines. Don't. Machines a Mac minant Sound Synthesis u tajab li nibqaw liwet warf dal-istil ta' mużika elettronika minn Malta il-ġimgħa li għaddiet f'dan il-programm ta' mużika 21 semmejtilkom l-EP l-ġdid ta' Noog minant il-Wirebox Records illi jismu The Vat of Acid. Illum se nisimgħu silta oħra minnu dawn din minant Noog jisima' Mayomipt.
Thank you.
Mibte Mekminant Nug mill-LP tiegħu Vat of Acid maħruġ minn Wirebox Records fil-21 ta' Jannar. Issa allura ftit tal-ġranet ilu xi ħaġa friska qed inwasslulkom hawnhekk din l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 dawn il-ħames siltiet li smajna li ħarġu f'Malta u jew minn Malta biex inkunu anke aktar preċiżi fil-ġranet illi għaddew. Uniġu hekk għat-tieni parti tal-programm tagħna llum ta' Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. Illum fit-tieni parti t-tema tagħna hija l-aħħar ħarsa lejn in-nominazzjonijiet tal-MMI il-Mużika mod ieħor. Il-lażliet tagħkom is-semmija, il-Listeners Picks Poll kif ngħidulu bil-Malti bl-Ingliż code switching imma mhux bl-Dutch, l-idea hija li nkunu inklusivi kemm jista' jkunu llum. Nisa namlu se nisimaw xie siltiet minn uħut minn laħjar videos minn dawk maħruġa s-sena l-oħra l-fatt li jem żewġ kategoriji. U l-ewwel minn dawn iż-żewġ kategoriji hija dik tal-videos bil-Malti. Għażiltilkom tnejn minnhom dawn. L-ewwel waħda hija minnant Ram tiegħu jisima m'aħna xejn.
Minna rebda dubju l-eccellenza nir-rappresenta Akma ricci xilli għax apparentament il-fuċi ti konkludi kull fejs fa-trajenza Femx għalfejn ku prezenti leħni jikkawza prezenza U biex tinduna mandi bżon il-lesti sentenza Kittiba qasjatu kas il-kidba uħsibon fl-apparenza Uħsibon fl-apparenza Għaluli mux ħażin, ħażin li tajdli mux ħażin Rajt wiskot baf xulxin jarawni ħela taħin Għalkemet nara wisnis li huma ħela taħin Għadda ħin s-sidi, għalek jarawni miskin Evalu għaluzin, ħara toqol fil-xol Pisandi, pisandi, imma pisandi u koll Maħloqġ movement, nitkellem realistikalment Ser jikber il-moħu jevalwa rikonoxximent Iftaħ ħajnejk qed ngħidlek onestament Sib il-lista tal-istatistika u realizza għala statistikalment Xejn mu verita wkollox falliment U mhux kibrit li rasi Iżda nista madwar isaru jagħtu aktar każi
Mahna shay,
Daħka falza l-ura u s-probabli dak li nieħu fetħa f'dari għatma talaq nies bħali rari fiqu għatma ħadu dak li riedu forsi waslu fej jishtiqu għandit bissima saqsi laħdu x-swietu għaxlu ġieħ mux jil-nexilu jneħħieħ ma jistax joqot bikwietu jekk kellek id-dubi m'għandix dubju li miedu Laħdu zommu dejk għax laħdu tamin jieħu xtiebu Bench by the war għal ħajti tlaq il-sielu Il-remnu wieġab biklimu Telaq fit-trietu Għet jerġ جاي مولا حارس لي الديمو وسقولة ايام الفولا
Rapper Malti Rem Mek u s-silta tijaw maħna xejn bil-video taħħa indominat fost dawk li jintom t-votaw għal-jom. Meta qed jixxandar dan il-programm l-ewwel darba jiġifieri fil-31 ta' Jannar it-tnejn hija l-aħħar ġurnata li intom fiha tistgħu tivvotaw jekk qed tisimgħu r-repetizzjoni jew inkella il-verżjoni rrekordjata tal-programm wara din id-data jixxandar il-ħamis fil-6 ta' flaxija kif għadna jkun ara il-votazzjoni u allura se tistennew il-programm li jmiss ħalli taraw x'kienu dawk id-diski u recordings oħra li intom għażiltu bħala il-favorit. Rititakom mis-sena li għaddiet l-2021. Video ieħor minn din il-kategorija ta' dawk illi kienu maħruġin bil-Malti huwa ta' Nick Morales. Tiegħu jisima' Awnalik. Minant Nick Morales illi il-video taħħa għal-nominat fuż dawk id-diski u recordings l-oħra illi jentom għadkom tistaw tivvotaw għal-jom jekk qed tisimgħu dan il-programm meta jixxandar l-ewwel darba, it-tnejn il-31 ta' Jannar tal-2022. Ħallina naqilbu għall-kategorija l-oħra tal-videos, dik tal-videos illi mumiex bil-Malti. U l-ewwel wieħed mumiex bil-Malti għax huwa silta strumentali mingħand Danny Magro, tiegħu jisimha Sasquatch. Sasquatch hemmhekk mingħand Danny Magro li allura huwa t-tielet silta f'din il-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 il-sejjes minn Malta tas-seklu 21 fuq Campus FM allum. Imma hija l-ewwel waħda minn tnejn minn din il-kategorija ta' videos mhux bil-Malti li qed jintivvutaw għadkom għalihom intom sal-lum meta qiegħda toħroġ għall-ewwel darba din l-edizzjoni tal-programm ta' Mużika 21. Is-silta l-oħra li għażilt hija Paris to mingħand il-duo Paris to Istanbul hawnhekk bil-vuċi ta' B wkoll tagħhom jisimha Happy on Time. Happy on time emmek il-vuċi tabi flimkien maddu Paris to Istanbul. U il-Paris to Istanbul huwa fil-verità mamul minn Jay Zynga u Ivan Borg. Ivan Borg nafu mod partikolari ma' Red Electric, f'koll ma' Refs recentament idoq il-bass, imma dan jorbot allura ma' t-tielet parti. Allora ħallinar u din it-tieni parti fejn tajna l-aħħar ħarsa lejn in-nominazzjonijiet ta' lażlit tagħkom għall-Disco Recording Zohra minn l-2021, il-votazzjoni tagħha fil-31 ta' Jannar. Kif għanna jekk qed tisimgħu ripetizzjoni ta' dan il-programm jew recording ta' dan il-programm wara li x'andar l-ewwel darba allura il-votazzjoni salqet u jkun fil-programm li jmiss illi nwaslulkom x'kienu l-għaslit tagħkom mill-2021. It-tielet parti tal-programm hija l-album tal-ġurnata. L-lum l-album jorbot ma' din l-aħħar silta għalfatt li huwa wieħed mill-2010 li kien anke rebaħ il-kategorija tiegħu fil-Listeners Pick Poll tal-mużika mod ieħor l-għażliet tagħkom is-semmija fl-2010. Qed nirreferi għal Fine Lady ta' Red Electric. Dan kien l-ewwel album propju ta' din il-band li kisbet popolarità sostanzjali kolli ngħid f'Malta fid-deċenju ta' wara li ħareġ dan l-album. U minnu se nisimgħu tal-anqas tliet siltiet, hawnhija l-ewwel waħda popolari ferm Who the Heck is Rick?
to the robot.
Sibta Who the Heck is Rick mill-album Vine Lady ta' Red Electric mill-2010 illum edin inħarsu lejn dan l-album waqt il-program ta' Muzika 21 is-sija sejjes minn Malta ta' seklu 21 li nippreżentalkom jiena Tony Sant hawnhekk kull ġimgħa fuq il-Campus FM dan il-program jixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u anke il-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi u tissuġġerulli anke albums li forsi nista' nikkunsidra għalkemm jiena normalment nwassilkom l-albums il-ġodda kollha jew kważi kollha kif jaslu għandna jew tal-anqas kif joħorġu u jaslu għandna, imma wkoll apparti dan nieħu anke suġġerimenti għal albums oħra basta jkunu ħarġu fis-seklu 21 kif għamel da propju dan tal-Fred Electric il-Vine Lady mill 2010 se nisimaw silta oħra minnu issa li nisimaw Make Up Your Mind.
Take a look up.
Make Up Your Mind Mek mela minant il-group Red Electric mill-album taħħom tal-2010 Vine Lady li huwa l-album tal-ġurnata, l-album tal-lum hawnhekk fuq Campus FM waqt il-programm Musika 21. Fadlina ċanis li semaw l-axar silta minn dan l-album, miex l-axar silta fil-fatti għu għadda mill-ewel, sintiet mill-album minn l-axar silta għal-waqt il-program tal-lum, minn l-album Vine Lady mela edin ndoqqu għawnek diversi siltiet tal-grupp Red Electric minn 2010, din hija Jailbait. Jailbait hija l-aħħar silta li se nisimgħu llum mill-album tal-ġurnata tal-grupp Red Electric, il-Vine Lady li ħareġ fl-2010. Dan iġi nafi tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela ta' Musika 21 flimkien miegħi Tony San hawnhekk fuq Campus FM. Dan il-programm jixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli billi ssibuni permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Isbunu ukoll permezz tal-mezzi tal-medja soċjali, il-Facebook, Twitter, l-Instagram, insomma, kif inħobb ngħid dejjem, huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Sakemm nirġgħu ta' għawda rboħra fl-istess post u fl-istess ħin, jiena ma fadalli xejn lif minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Musika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.